Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sledeće nedelje redefinisanje ciljeva vlade, zamena ministara i određivanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. U Ujedinjenim regionima Srbije odbacuju napise u medijima da u rekonstruisanoj vladi neće biti URS-a. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun pozvao kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore sa jedinstvenom listom i formiraju zajednicu srpskih opština. U sukobima pristalice i protivnika svrgnutog egipatskog predsednika Mursija poginule tri osobe. Velike je gužve na graničnim prelazima, na Horgošu se čeka 4, a na Batrovcima od 2 do 3 sata. Sutra pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. Iduće nedelje trebalo bi da budu redefinisani ciljevi vlade, zamenjeni ministri i određen glavni pregovarač sa Evropskom unijom. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da je dosta bilo odugovlačenja, da će rekonstrukcija vlade biti završena zaključno sa skupštinskim odlukama do kraja jula, a da on neće biti premijer bez izbora.
Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković izjavio je da su svi ministri Srpske napredne stranke konvertirali ostavke i da je na stranci da odluči ko će da ostane u vladi posle rekonstrukcije. Ističući da se nije rodio sa ministarskom funkcijom, Petković je za televiziju Pink ocenio da ministarstvo koje je predvodio ima vidljive i merljive rezultate i da to nisu prazne priče.
Visoki funkcioneri Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović i Slavica Đukić-Dejanović izjavili su da će ministri iz te stranke poštovati odluku svog predsednika i premijera Ivice Dačića o personalnim rešenjima pri rekonstrukciji vlade. Oni su rekli da do sada nije bilo razgovora o eventualnoj zameni resora stranaka u koaliciji na vlasti, a da će o daljoj saradnji sa URS-om odlučiti lideri stranaka Dačić, Vučić i Dinkić.
Večernje novosti pišu da posle rekonstrukcije vlade u njoj više neće biti Ujedinjenih regiona Srbije. Prema navodima tog lista, pošto Mlađan Dinkić nije spreman da pusti niz vodu nijednog svog ministra, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić će vladu rekonstruisati tako da u njoj više neće biti URS-a. Novosti pišu da je posle stava predsjedništva URS-a da ne žele da menjaju svoje članove vlade, već samo oko 15 nižih državnih službenika, to najrealniji rasplet nove srpske političke sapunice. List piše da će lideri naprednjaka i socijalista već početkom sledeće nedelje početi pregovore oko novog koalicionog sporazuma, da bi se u foto finišu do godišnjice vlade 27. jula formirao redizajnirani kabinet.
Član predsedništva Ujedinjenih regiona Srbije Nebojša Zdravković odbacio je napise u medijima o tome da u rekonstruisanoj vladi neće biti URS-a, nazivajući ih spekulacijama. On je na konferenciji za novinare u Kragujevcu naglasio da URS neće biti sporan da se izvrši rekonstrukcija, kao što nije ni bio kada se formirala vlada, i najavio ozbiljne razgovore iduće nedelje. Zdravković kaže da će glavni odbor URS-a na sutrašnjoj sednici ovlastiti lidera Mlađana Dinkića da pregovara o rekonstrukciji i podsjeća na stav predsjedništva da ta stranka nije voljna da se promene njeni ministri, već samo 15 državnih funkcionera. Vlada Srbije pozvala je Srbe sa Kosova da izađu sa jedinstvenom listom na lokalne izbore 3. novembra i formiraju zajednicu srpskih opština. Gostujući u našoj televiziji, Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, rekao je da se Srbija briselskim sporazumom obavezala da ukine rad svojih opština i da sve te nadležnosti, imovinu i finansiranje prenese na novu zajednicu srpskih opština. Tako bismo sačuvali oko 3.500 radnih mesta i omogućili ekonomski razvoj tog dela Srbije, kaže Drecun.
Pitanje je dakle stvaranje uslova za prosperitet srpskog naroda i u pitanju ono što bismo prvi put dobili na Kosovo i Metohiju od dolaska međunarodnih snaga, a to je da jedan srpski, ajde uslovno da kažemo entitet, zajednica srpskih opština, da ne bude pogrešno shvaćen, ali eto, neka bude entitet, da bude priznat od svih i od Prištine i od međunarodne zajednice, a da Srbija nije morala da prizna jednostrano proglašenu secesiju.
Drecun kaže da bi jedinstvena srpska izborna lista, koju bi jasno podržao Beograd, osnažila buduću zajednicu srpskih opština i sprečila mogućnost uticaja Prištine.
On je upozorio da se u slučaju da Srbi bojkotuju izbore može desiti da liste pod prikrivenim uticajem Prištine formiraju rukovodstvo zajednice srpskih opština. Drecun je za RTS objasnio da bi tako formirano rukovodstvo raspolagalo sredstvima i odlučivalo o ekonomskim pitanjima tih opština koje čine zajednicu, kao i o obrazovanju i zdravstvu. Drecun je naveo da će međunarodni zvaničnici priznati izbore makoliko ljudi izašlo i da je zato važno eliminisati presudan uticaj Prištine na zajednicu srpskih opština.
Sagovornik Novosti dana je analitičar Dušan Janjić. Gospodine Janjiću, poruka Beograda je da Srbi treba da izađu na izbore i formiraju zajednicu srpskih opština. Kako vam se sada čini? Da li će vlada uspeti da ih ubedi u to?
Pa, moramo prvo da konstatujemo da se vlada, i ne samo vlada, nego i skupština, pa ako ćete i sve stranke i one stranke koje skupštini glasale za prihvatanje sporazuma iz Brisela, obavezale da lokalni izbori dogode, da budu uspešni. I drugo, glavni rezultat pregovora što se tiče vlade pa i predsjednika Republike je formiranje zajednice opština. Zajednica opština se formira preko lokalnih izbora. Dakle, vlada jednostavno nema mogućnost da radi ništa drugo nego da poziva Srbe da idu na izbore i da stvara uslove za odvijanje tih izbora.
Kakve posledice može da ima bojkot ovih izbora?
Ja jednostavno ne želim da prihvatim da će vlada doživeti poraz. Dakle, prvo ne očekujem da će vlada uopšte podržati i da nije u stanju da ne zajedno s Evropskom unijom, kosovskim vladom i drugima onemogući eventualni bojkot izbora na severu Kosova. Ali ako bi se to desilo, ili na primjer ako bi se desilo da uzimo jednu opštinu, Zubin Potok, ne otvore se biračka mesta, a za to je odgovorna vlada Srbije za otvaranje tih mesta, ili se dogode neki incidenti kao što je fizičko ometanje birača ili pritisak na njih, budite sasvim sigurni da pregovori neće krenuti u januaru 2014. godine. To je prva posljedica, a druge naravno posljedice su ozbiljnije, to su unutrašnje političke posljedice, to znači da jedna takva vlada mora da ode sa vlasti. Dakle, to bi bilo apsolutno jasan znak da ta vlada nema nikakve snage ni uticaja. Pogotovo što dobar deo Srba ili građana, pa i na južno većina, a na severu dobar deo koji može vrlo malom akcijom postati većina, želi da se dogode lokalni izbori.
Pominje se jedinstvena srpska lista. Da li ona po vašem mišljenju ostvariva i koliko je to dobra ideja?
Prva stvar je, jedinstvena lista nije moguća. Jednostavno, lokalu nije moguća, jer već traje prijavljivanje stranaka, stranke koje su registrovane su se prijavile. Drugi problem s jedinstvenom listom je, pa nismo valjda išli iz komunizma da bi sad opet imali jednu stranku samo na vlasti. Treći problem sa jedinstvenom listom je što su ovo lokalni izbori. Ovo su lokalni izbori u lokalu. Vi nikad ne možete, na primjer, sprečiti neke ugledne građane da naprave svoje građanske liste. Nije ni dobro da sprečavate te ljude. Dakle, jedinstvena lista za lokal je protivno interesima i trenutka i ne daje šansu protiv interesa građana severa Kosova i Srba na Kosovu uopšte da izaberu pravu vlast. Ali jedinstvena lista ili što je jedinstvenija lista za parlamentarne izbore, to je druga tema, ali sada je reč o lokalnim izborima. Parlamentarni izbori dolaze tek u martu iduće godine.
Gospodine Janjiću, hvala vam što ste govorili za Novosti dana. Naš sagovornik bio je analitičar Dušan Janjić.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da postoji ozbiljna namera da se u parlamentu razmotri mogućnost usvajanja nove rezolucije o pristupanju Evropskoj uniji, jer bi se time pojačao interes javnosti za sam proces, dok bi za parlament to bila prilika da dođe do konsenzusa neophodnog za pregovore. On je za danas podsjetio da Skupština ima ključnu ulogu u nadgledanju toka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i usklađivanje zakonodavstva sa pravom Unije.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Prijave na konkurs za generalnog direktora Elektroprivrede Srbije dostavila su 62 kandidata, saznaje Agencija Beta u Ministarstvu energetike Srbije. Rok za dostavljanje prijava istekao je danas u podne. Moguće je da će konačan broj prijavljenih kandidata biti veći pošto se očekuju prijave poslate poštom. Uz izmene zakona o radu kojima bi, pored ostalog, bilo olakšano i otpuštanje radnika, Unija poslodavaca, Skupštini i Vladi Srbije predlaže smanjenje zbirne stope poreza i doprinosa na zarade, koje je sada oko 65%. U Uniji kažu da takve mere mora da prati rigorozna naplata poreza. Ekonomisti sa druge strane upozoravaju da bi sve to moglo da se sprovede u praksi samo uz programe štednje najvećih potrošača novca iz državne kase, kao što su prosveta, obrazovanje, zdravstvo i sistem penzijskog osiguranja. Pripremio je Ivan Jovanović.
Poresko opterećenje zarada glavni je generator sive i crne ekonomije u Srbiji, kaže vlasnik trgovinskog preduzeća Gral i zemunske kafane Stara Kapetanija Stevan Rodić.
Nameti od strane države počeo od poreza na lične dohotke 60 i više posto, da bi mi mogli da funkcionišemo do 40%. Ako svaki drugi građanin se bavi ovako i onako crnim radom, nama ostaje očigledno samo jedan izlaz, sivo tržište, dok se država ne seti da treba nešto ozbiljno da uradi.
Prema rečima direktora Unije poslodavaca Dragoljuba Rajića, manje poresko opterećenje zarada morala bi da prati rigorozna naplata poreza.
Rusija je to, na primjer, uradila 2009. godine, spustili poreze i doprinose sa 52,5 je bilo na 33%. Ka privredi, zato što su isto imali visoku sivu ekonomiju, posle 6 mjeseci su imali 2 miliona, broj zaposlenih je porastao za toliko. Zato što je uvedena zatvorska kazna da se ide 6 mjeseci u zatvor, ako inspekcija uhvati nekoga da i pored tih relaksacija krši ovaj propis.
Da li bi takav paket mera mogao da se sprovede i u praksi, pitali smo ekonomistu Aleksandra Stevanovića.
To može da se uradi, ali mora se krenuti u reforme najvećih potrošača koje se zapravo i pune kroz ta opterećenja. To je sveobuhvatna reforma penzijnog sistema, zdravstvenog sistema, štednja države u svim oblastima gde se može štediti. Tako bi se moglo opterećenje smanjiti, a to je ono što nam je nužno kao društvo, ili inače ćemo još godinama tapkati u mestu.
U sličnom smeru razmišlja i ekonomista Miladin Kovačević.
Vi ne možete očekivati da preduzetnici zapošljavaju radnike ako za jednu platu, recimo 30 ili 50 hiljada, treba da zaradi 150 hiljada. 65% za direktne poreze, a onda se nadovežu još neke dažbine lokalne i tako dalje. Ali istovremeno ne možete to relaksirati ako nemate neke kompenzacije u sistemu da podržite osnovne socijalne funkcije države. To obrazovanje, zdravstvo i penzije. Svi će morati da štede, nije to sporno, ali jedno je štedeti, a druga je stvar razoriti funkcije.
Po istoj stopi poreza i doprinosa na zarade kod nas posluju i bankari i firme koje se bave tekstilnom proizvodnjom. To je, po rečima stručnjaka, još jedna od nelogičnosti koju treba otkloniti eventualnom reformom oporezivanja zarada.
Poreska uprava od početka meseca svakoga dana izdaje po 1000 naloga za blokadu računa dužnika koji nisu na vreme izmirili poreze i doprinose. Poreznici poručuju da neće biti zaštićenih i da je na delu nulta tolerancija prema neplatišama, bilo da su u pitanju velika preduzeća, državne institucije ili privatni preduzetnici. Upravo na listi 1000 najvećih dužnika, preduzetnika, upada u oči veliki broj onih koji duguju desetine i stotine miliona dinara, iako je reč o malim pravnim licima. Naša Milica Rilak istraživala je kako je državi promaklo da mali privrednici prave tako velike poreske dugove.
Na vrhu liste najvećih poreskih dužnika preduzetnika nalaze se jedan trgovac sa skoro 119 miliona dinara duga i jedan zanatlija sa neplaćenih 103 miliona, dok je poslednji na listi od 1000 neplatiša taksista sa 3,7 miliona dinara neizmirenih obaveza. Na pitanje kako je državi promaklo da mala pravna lica i preduzetnici gomilaju tako velike obaveze, predsednik poslovnog udruženja računovodstvenih agencija Jovan Beara odgovara da je država do sada bila stroga samo kada je dug bio sitan.
Znači, mali preduzetnici nikako ne mogu da uđu u tako velik dug. Osim ako nije na neki način povlašćen, jer taj veliki dug mali preduzetnik ne može da napravi bez da država izreaguje prinudnom naplatom. I ovih dana puno prinudne naplate i ranije je bilo, ali za male iznose, znači 100, 200, 300 hiljada.
Lista dužnika preduzetnika specifična je i po tome da je svaki peti neplatiša advokat. Potpredsednik Advokatske komore Srbije Zoran Jevrić, međutim, upozorava da država već godinama ne plaća obaveze prema advokatima, da propušta da izmirenje svog duga planira u budžetu ili rebalansu i da povrh svega na sopstvena potraživanja od advokata zaračunava kamatu, dok svoj dug računa u nominalnom iznosu.
Naime, po osnovu odbrana po službenoj dužnosti pred policijom i pred sudovima, država duguje advokatima negde oko 1,5 milijardu prema nekakvim našim procenama. Tih milijardu i po nije nešto što je vezano sad za poslednje vreme. Taj dug seže kod policije preko 5 godina i kod sudova od oko 3 godine.
Advokatska komora godinama unazad predlaže državi da se međusobna potraživanja prebiju, ali ne nailaze na razumevanje nadležnih. Poreski stručnjak Saša Radulović međutim upozorava da ni jedna država ne bi pristala na takvo rešenje.
Činjenica da država pod drugim osnovama duguje advokatima za neplaćene usluge zastupanja pred sudovima ne može da se koristi za prebijanje poreskih dugova. Jednostavno to nije način, niti se to na taj način radi bilo gde u svetu. Naravno, advokati imaju puno pravo da traže naplatu svega što im država duguje, da tu naplatu i potražuju sudskim putem, ali poreski dugovi moraju da se plaćaju.
Advokat Zoran Jevrić naglašava da komora ne štiti neplatiše u sopstvenim redovima, nego da pokušava da nađe izlaz iz dugogodišnje pat pozicije.
Advokatska komora hoće samo da zaštiti one advokate, i to je njena obaveza, a to je da oni advokati koji imaju i potraživanje i dugovanja, da se to reguliše i da onda ono što preostane izmiri državi. Znači, komora nikako ne štiti nikoga ko iz nemarnosti duguje, a država ima mehanizme da to naplati.
Pravnici upozoravaju da postoji i nejasnoće oko primjene odluke Ustavnog suda o zabrani obračuna kamate na kamatu duga. To bi, kažu advokatskoj komori, zahtevalo da Poreska uprava ponovo preračuna sva svoja potraživanja od neplatiša, pošto je kamata odavno prevazišla glavnicu duga. Prema podacima Poreske uprave, krajem marta, ukupan poreski dug u Srbiji dostigao je 404 milijarde dinara, a u toj sumi glavnica je 157 milijardi, dok su kamate čak 250 milijardi dinara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog čućemo kako je na jubilarnoj 20. Drinskoj regati u Bajinoj Bašti, a čućemo i to šta će moći da se vidi na izložbi Carski darovi koja se večeras otvara u Muzeju istorije Jugoslavije.
Sve ono što su krunisane glave poklonile Josipu Brozu Titu, Tito je posetio i njega su posetile 18 kraljevskih kuća, 8 evropskih, 8 azijskih i 2 afričke i sve su mu uručile poklon.
Pre ovoga posetimo na najvažnije vesti. Sledeće nedelje je redefinisanje ciljeva vlade, zamena ministara i određivanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. U Ujedinjenim regionima Srbije odbacuju napise u medijima da u rekonstruisanoj vladi neće biti URS-a. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun pozvao kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore sa jedinstvenom listom i formiraju zajednicu srpskih opština. U sukobima pristalica i protivnika svrgnutog egipatskog predsednika Mursija poginule 3 osobe. Velike gužve na graničnim prelazima, na Horgošu se čeka 4, na Batrovcima od 2 do 3 sata. Sutra pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. U cilju obnove mirovnih pregovora sa Palestinom, Izrael će osloboditi određeni broj palestinskih zatvorenika, ali neće praviti druge ustupke, potvrdio je izraelski ministar za međunarodne odnose Yuval Steinitz. Prethodno je američki državni sekretar John Kerry izjavio da su Izrael i Palestina posle nekoliko godina zastoja postigli dogovor o obnovi pregovora, ali i upozorio da taj dogovor nije konačan i da će biti potrebno uložiti još diplomatskih napora. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Mirovni pregovori koji su zamrznuti 2008. ponovo će ugledati svetlost dana i to možda već sledeće nedelje u Vašingtonu, najavio je američki državni sekretar John Kerry. Prvi, ali verovatno i poslednji korak koji će učiniti izraelska strana biće oslobađanje palestinskih zatvorenika koji su proveli skoro 30 godina u izraelskim zatvorima. Palestinska strana do sada je kao preduslov za obnovu pregovora tražila obustavljanje izgradnje kuća za izraelske doseljenike u istočnom delu Jerusalima i na zapadnoj obali, što Izrael trenutno izričito odbija. Taufik Rahim iz Centra za bliskoistočne studije u Dubaju za naš radio kaže da obnova razgovora uz posredovanje Sjedinjenih Država nije veliki pomak i podsjeća da su takve diplomatske inicijative bile uobičajene tokom mandata svakog američkog predsjednika.
U sličnoj situaciji smo bili više puta, tako da ovu odluku ne doživljavam kao dramatičnu, naročito ako se ima u vidu da mi i ne znamo šta je svetlo na kraju tog tunela i šta je rešenje koje bi zadovoljilo obe strane. Da li će se u pregovorima otvoriti pitanje granica iz 1967. ili će to biti potpuno zanemarano, veliko je pitanje. Mislim da će ovo biti još samo jedan diplomatski poen u američkoj spoljnoj politici koji neće dovesti do boljeg života na terenu.
U međuvremenu, Evropska unija najavila je da će od januara sljedeće godine ukinuti financijsku pomoć izraelskim institucijama koje deluju na palestinskim teritorijama. Takvom odlukom Unija je zapravo želela da skrene pažnju sveta na izraelsku okupaciju, smatra Taufik Rahim.
Nije reč o izolaciji Izraela, već o nekoj vrsti trgovinskih restrikcija. Izrael je najveće tržište Evropske unije i takva odluka Brisela je samo prilagođavanje tržišta u razvoju evropskim uslovima.
Mada naš sagovornik ne poriče da ukidanje financijske pomoći Izraelu ima politički značaj, kaže da će konkretne posljedice osjetiti isključivo izraelska ekonomija.
Uprkos upozorenju egipatske vojske da će intervenisati ako bude nasilja na protestima, u gradu Mansura su u sukobima pristalica i protivnika svrgnutog predsjednika Mursija poginule tri žene. Protesti su održani u još nekoliko gradova, a u Kairu su na ulice izašle desetine hiljada Mursijevih pristalica. Adli Mansur, koga je postavila vojska, obećao je da će se boriti za očuvanje stabilnosti.
Ruski opozicionar Aleksej Navalni, koji je 18. jula osuđen na 5 godina zatvora, a juče pušten iz pritvora na zahtev tužilaštva, do pravosnažnosti presude, ne odustaje od kandidature za gradonačelnika Moskve. Navalni je brojnim pristalicama koje su ga dočekale u Moskvi poručio da zajedno imaju veliku snagu i da će pobediti na izborima za gradonačelnika 8. septembra. Sud je odluku o puštanju Navalnog obrazložio činjenicom da je registrovan kao kandidat na izborima. Taj opozicionar je optužen da je proneverio 16 miliona rubalja u državnoj drvoprerađivačkoj firmi.
Posmrtni ostaci Srđana Tomića, koga je, kako se sumnja, ubio Aleksandar Krstić, osumnjičen za dvostruko ubistvo, danas su sahranjeni na gradskom groblju u Jagodini. Sahrana Aleksandra Nedeljkovića, također iz Jagodine, biće obavljena kasnije popodne. Kragujevačka policija uhapsila je četvoricu mladića zbog sumnje da su u noći između srede i četvrtka napali bejsbol palicama navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa utakmice u Beogradu. Policija je identifikovala još dve osobe, one su u bekstvu i za njima se intenzivno traga. U Novom Sadu, tako reći, ne osvane ni dan, a da se ne dogodi neki oružani obračun. Nedavno je napadnuti i razoružan policajac u sred bela dana. Dva dana kasnije ranjen je mladić. Pucnjava, ranjavanja, ali i ubistva nisu više pojedinačni slučajevi. U Novom Sadu se učini čak 70% svih krivičnih dela u Južno-Bačkom okrugu. Zbog čega je ovaj grad počeo da prati epitet nebezbednog, pokušala je da nađe odgovor naša Bojana Karavidić.
Novosadski široki bulevari, duž kojih su načičkani kafići, nisu više mesto za mirnu šetnju. Novosađani se osjećaju nesigurno i uočavaju opasnost od nasilja na javnim prostorima.
Novi Sad je dosta, da kažem, podivljao.
Svaki dan bude neki problema ili neko bude nožu, neka pucnjava i tako. Što do pre, ne znam, 10 godina nije bilo uopšte. Da li je to zbog besparice, neki ljudi nemaju posla, nemaju druge zanimacije.
Poremećen sistem vrednosti, to se sve izvitoperilo, svi jure, neke pare.
Novi Sad je nekad bio bezbedniji grad, a sad u zadnje vreme baš su učestali, da kažemo, ti incidenti.
Mislim da nije Novi Sad karakterističan, da je to karakteristika čitavog društva.
Policijska uprava Novi Sad je već 3,5 godine u stanju očekivanja da se postavi njen načelnik, čiju funkciju u ovom periodu kao vršilac dužnosti obavlja Stevan Krstić. Zbog toga i ne žele da komentarišu stanje bezbednosti u glavnom gradu Vojvodine, ali PR Mileva Tomić za Radio Beograd navodi nekoliko podataka.
Broj prekršaja javnog reda i mira manji je nego u prvih 6 meseci prošle godine, a među njima su i dalje najčešće prekršaje sa elementima nasilja. U samom gradu Novom Sadu počini oko 70% svih krivičnih dela na području Južnobačkog okruga, a da je broj prekršaja javnog reda i mira u gradu Novom Sadu veći nego u svih drugih 11 opština zajedno.
U periodu o kome govorimo, a to je prvih 6 meseci u odnosu na isti lane, neznatno je manje razbojništava, ali su evidentirana i neka smanjenja broja krivičnih dela.
Najbrojnija i najčešća krivična dela opšte kriminaliteta, među njima krađe i teške krađe. Nešto je povećan broj razbojništava, ali je smanjen broj krivičnih dela protiv života i tela, krivičnih dela iz oblasti narkomanije, protiv opšte sigurnosti i protiv bezbednosti saobraćaja.
Gradonačelnik Miloš Vučević ovakvo stanje tumači i time što je u Novom Sadu skoro trostruko povećan broj stanovnika.
Grad Novi Sad više nije gradić od 150.000 stanovnika, ovo je grad sa 400.000 stanovnika. Grad je imao migracije, dobije i pozitivne i negativne efekte rasta.
Obračuni narkogrupa nisu retkost jer je Novi Sad sedište nekih od njih.
Najveći narkoklanovi su imali sedište u Novom Sadu. Od poslednjeg Šarića koji je praktično ceo sedište, svoju prestonicu napravio u Novom Sadu.
Na opštu bezbednost svakako utiče i nezdrav život koji mladi vode, smatra psiholog Vladan Beara.
On ceo dan ne radi ništa. On spava do 12, do 1, do 2, izađe napolje, gluvari oko zgrade. Od silne dosade najveća zabava da nekog umlatiš. Ali mi svi uvek mislimo umlatit će nekog drugog. Ne, jednog dana će umlatiti vas, umlatit će vaše dete. A šta ćete onda? Onda ćete da kukate.
U borbi za povećanu bezbednost u gradu, dobra vest je da će Novi Sad do kraja sledeće godine dobiti još 300 policajaca koji se već pripremaju za ovu dužnost.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Carski darovi, naslov je izložbe koja će biti otvorena večeras u Muzeju istorije Jugoslavije. Detaljnije je Ljiljana Mandić.
Arheološki eksponati, upotrebni i ukrasni predmeti, nakit, odlikovanja i portreti. 68 predmeta koji čine izbor dragocenih primeraka iz zbirke Muzeja istorije Jugoslavije naći će se pred našom publikom, neki od njih prvi put. Jedan od autora izložbe, Momo Cvijović, o tome šta su carski darovi.
Pokloni su od kraljevskih kuća, znači sve ono što su krunisane glave poklonile Josipu Brozu Titu, od najranijeg poklona od 54. godine do posljednjeg poklona koji je dobio od kuvajskog šejka 1979. godine. U tom rasponu Tito je posjetio i njega su posjetile 18 kraljevskih kuća, 8 evropskih, 8 azijskih i 2 afričke i sve su mu uručile poklone.
Najstariji je poklon grčkog kralja Pavla I, šlem iz 7. veka pre naše ere. Tu su i pokloni engleske kraljice Elizabete II, iranskog šaha Reze Pahlavija, kambođanskog princa Sihanuka. Jedan od poklona predstavlja koautorka izložbe Veselinka Kastratović-Ristić.
Ovdje imamo maketu carskog prestola Hajla Selasija, koja je zapravo upotrebni predmet, pernica da tako kažem, ali predstavlja njegov presto i ono što je interesantno to je da je urađena od srebra sa zlatnim detaljima i na prestolu vidimo Davidovu zvezdu, odnosno vezu carske porodice Hajla Selasija sa kraljicom od Sabe.
Ovaj i drugi pokloni, dokumenti i fotografije upoznaće posetioce i sa pravilima i običajima koji prate razmenu poklona državnika. Izložba će biti otvorena do 25. avgusta.
Na Drini kod Bajine Bašte održava se 20. Drinska Grand Regata. Za jubilarnu regatu pripremljen je duži i bogatiji program koji traje 5 dana. Kako je bilo na revijalnom spustu, čućemo u prilogu Slavice Jovanović.
Od ranih jutarnjih sati hiljade ljudi pristizalo je na Perućac na start revijalne regate, najveće manifestacije na vodi u ovom delu Srbije, svi sa svojim brojnim željama i očekivanjima.
Jel se regata ne propušta?
Ne, svake godine smo ovde.
Zašto?
Pa, dobro druženje, dobra ekipa drugara sa raznih strana, tako da je baš pravo dobro.
Očekujem super provod, nadam se da će biti dobro, onako prvi utisci su fenomenalni, ovde baš onako lepo.
Ovo je peta, šesta godina.
I zašto?
Zato što mi se sviđa, zato što je dobar provod, adrenalin.
I šta Bajina Bašta nima znači regata?
Pa nama znači sve. Ovo je najveća manifestacija u Bajinoj Bašti, jedna od najvećih u Srbiji. Mi očekujemo mnogo gostiju ovih dana, a evo ovo je finale ove naše manifestacije koja traje od utorka.
Uspucen topa za start, preko 1000 različitih plovila, bar pola sata kretalo je s Peruca ka 27 km udaljenoj Rogačici, gde je i cilj regate.
Slavica Jovanović javila se sa 20. Drinske Grand regate, koja polako postaje jedan od turističkih potencijala Srbije. A zbog letnje turističke sezone na najfrekventnijim putnim pravcima pojačan je saobraćaj, ali nema većih zadržavanja, kaže Ivana Dragović iz Automoto Saveza Srbije.
Najveći broj vozila beleži se na putevima iz pravca Hrvatske i Mađarske, zatim ka Makedoniji i Crnoj Gori, što utiče na nešto duže zadržavanja na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Kelebija na ulazu u Srbiju čeka se oko sat vremena, a slična situacija je i na graničnom prelazu Batrovci, dok se na ostalim graničnim prelazima čeka oko 30 minuta. Na naplatnim rampama za sada nema dužih zadržavanja. Apelujemo na sve vozače da prilikom dužih putovanja prave češće pauze, da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da na mestima gde se izvode radovi poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju kako ne bi ugrožavali svoju, a ni tuđu bezbednost.
U novostima dana prelazimo na sport. Najvažnije informacije, Željko Stefanović.
Najbolji vaterpolisti Srbije jutro su preko Minhena odleteli i stigli u Barcelonu, koja će narednih dana biti domaćin svetskog prvenstva. Prvi meč naših igrača na programu je u ponedeljak, rival im je selekcija Australije. I na ovom takmičenju reprezentativci Srbije kažu da će sve od sebe. Potvrđuju to i reči Slobodana Nikića.
Slobodana Nikića ćemo čuti, Željko, u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana, ali ja bih iskoristio priliku i da te pitam, čuo sam da danas imaš jako dobre goste.
Tako je, meni je žao što nismo čuli i vaterpolista, ali ono što je najbitnije jeste da su lepo i bezbedno stigli i da su zaista optimisti. Pre gostiju, ako mi dopustiš, Slobodane, danas počinje prvenstvo Europe za mladince u Litvaniji. Izabranici selektora Ljubinka Drulović danas od 16 časova igraju protiv Turske, a u našoj grupi su još Gruzije i Francuska, s kojima igramo 23. godinu sa 26. jula. Evo i odgovora na tvoje pitanje, zaista smo ponosni jer istinska galerija asova nas očekuje u našem porodičnom magazinu. U studiju će pored ostalih biti trofejne kajakašice Olivera i Nikolina Moldovan, prvak Evrope za mlade sportiste atletičar Emir Bekrić, zlatni momak sa mediteranskih igara u Turskoj džudista Aleksandar Kukolj, potom generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković i to naravno nije sve. Eto prave zgode da se popodne provede uz Vreme i razonode.
Sedmica, nedelja, 21. juli. Na rekonstrukciju vlade se čeka. Da li je smenom komandanta žandarmerije započela rekonstrukcija moći? Odgovor tražimo u nedeljnom izdanju Sedmice, Radio Beograd 1, nedelja, 21. juli, od 10 sati.
Sunčano i toplo u ovom trenutku u celoj Srbiji, temperature izjednačene u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 31 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i malo svežije. U centralnim i južnim delovima zemlje ponegde promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ponegde. Najniža temperatura od 14 do 18, dnevna 30 stepeni. U Beogradu ujutro promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. U toku dana pretežno sunčano, najniža temperatura 17, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.